Gjuhëstën dëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Jusufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera mund të ndiqni. Clinton shtyn përpara integrimin e Ballkanit. Analistët politik thonë se bisedimet Prishtinë-Beograd fuqin kryesore e ka Bashkimi Evropian. Obama ju kërkon amerikanëve që ta marrin me seriozitet uraganin Sandy. Exit poll-ët tregojnë se partia Janukovyçit fiton në Ukrainë. Për këto dhe materiale tjera më holësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ta ndjekim një blok informativ me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton nisët për në Ballkan, ku do t'i kërkojë Serbisë dhe Kosovës që t'i tejkalojnë dallimet e hidhura dhe të integrohen plotësisht në Bashkimin Evropian dhe në NATO, shkruan agjencia France Press. Clinton, që së pari do të zhvillojë bisedime të hënë në Algjeri mbi krizën politike në Mali, do të bashkohet me shefin e diplomacisë evropiane Catherine Ashton si pjesë e vizitës së saj në Ballkan, ku të dyat pritet të shtyjnë për një integrim më të madh. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, që ka dashur të jetë anonim, ka potencial se reformat janë të vështira, por rruga për antarësim është e gjatë, por nëse arrijnë gjërat për të pajtuar, duhet kaluar edhe via përfundimtare. Ky mesazh shkruan AFP ju drejtohet armiqve Serbisë dhe Kosovës. Qindra mijë njerëz janë duke u evakuuar derisa bregu lindor i Shteteve të Bashkuara po përgatitet për uraganin Sandy. Uragani kategorisë 1 me erëra të fuqishme pritet të godas bregun të hënën në mbrëmje ose të martën herët dhe gjasat më të mëdha i ka New Jersey. Ai pritet të kombinohet me një stuhi dimri që vjen nga drejtimi Perëndimit derisa ajri i ftohtë buron nga Arktiku. Deri në 60 milion njerëz mund të prekën nga stuhia dhe tashmë është shpallur gjendje jashtëzakonshme në Karolinën e Veriut dhe në Connecticut. Presidenti amerikan Barack Obama ju bëri thirrje amerikanëve në zonat e prekura që ta marrin seriozisht stuhin.
Obviously all of us across the country are concerned about.
Ne të gjithë vendemi jemi të shqetësuar rreth ndikimit të mundshëm të uraganit Sandy. Kjo është një stuhi e madhe dhe serioze dhe mesazhi im i parë për të gjithë njerëzit në Bregdetin Lindor në Atlantikun e Mesëm, duke shkuar Kaveriu, është që ta marrin stuhin me seriozitet dhe të ndjekin udhëzimet e zyrtarëve shtetëror dhe lokal, sepse ata do të ofrojnë këshillat më të mira në lidhje me përballjen e stuhisë në ditët e ardhshme, është shprehur Obama. I dërguari ndërkombëtar në Siri, Lagda Ebrahimi, zhvillon sot bisedime me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Bisedimet vijnë në ditën e fundit të një armpushimi 4 ditor në Siri, i cili u përcjell me shkelje të shumta edhe nga forcat e qeverisë edhe nga kryengritësit. Ebrahimi ndërmjetsoi armpushimin me shpresën e ndërtimit të besimit mes dy palëve për t'i dhënë fund krizës 19 muajshe, e cila ka marrë 10 mijëra jetë njerëzish. Megjithatë, dhuna ka vazhduar. Aktivistët thanë se të paktën 110 vet janë vrarë të dielën, një shifër e ngjashme me viktimat e një dite më parë. Në Ukrainë janë duke u numëruar votat për zgjedhjet parlamentare që u mbajtën të dielën. Partia e presidentit Viktor Janukovyç deklaroi fitoren pasi exit poll-ët treguan se partia rajoneve fitoi rreth 28% të votave. Gjithnjë sipas exit poll-ëve, partia udhëheqëse së burgosur të opozitës Julia Timoshenko Adveu duket se ka fituar 25% e pasuar nga partia Udar apo Grushti e udhëhequr nga kampioni botror në boks Vitali Klitschko me rreth 15%. Perëndimi ka thënë se zgjedhjet për parlamentin 150 vendësh janë një test lakmusi për demokracinë e brisht të Ukrainës. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Puzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, teme pandashme në shtypin kosovar mbetet ajo e bisedimeve Kosovë-Serbi. Çfarë shkëput sot nga kjo?
Po, Albana e përditshme koditore thotë se ka mësuar nga burime ndërkombëtare se cilat kanë qenë temat e diskutuara në takimin Caci-Dačić në Bruxelles dhe në drejtim do të shkojnë përgatitjet për vazhdimin e dialogut. Koditore ka mësuar nga burime diplomatike në Bruxelles se në takimin e parë Caci-Dačić është folur konkretisht për disa pika, ndonëse diskutimi është bërë në mënyrë jo formale. Mësohet se Bashkimi Evropian në bazë të takimit të parë Caci-Dačić dhe takimeve bilaterale të cilat i ka pasur përfaqësuesja e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton me dy kryeministrat është përfiluar një listë me pikat kryesore të cilat do të shërbejnë edhe si platformë për vazhdimin e dialogut dhe do të caktojë temat e tij. Sipas kohës ditore, Pritet që kjo të paraqitet palëve nesër dhe pas nesër në Beograd dhe në Prishtinë gjatë vizitës së përbashkët që do të kenë baronesha Ashton dhe sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Kjo mbase ka qenë arsyeja pse Prishtina dhe Beogradi ende nuk i kanë miratuar platformat e tyre për këtë dialog. Sipas burimeve diplomatike, perëndimorët koazitore veriu gjithsesi është dhe do të jetë temë dialogut dhe madje ndër temat kryesore. Albana.
Zënel, kur jemi tek raportet Kosovë-Serbi, shpeshherë për normalizimin e tyre përmendet modeli i dy Gjermanive. Çfarë ke veçuar nga ky temë?
Ky model, sipas përditshmes së Kosova sot Albana, nuk qëndron në rastin e Kosovës dhe të Serbisë pavarësisht nevojës për të gjetur një zgjidhje, sepse atëherë bëhej fjalë për ndarjen e një kombi në dy shtete, ndërsa të ofrosh modelin e dy Gjermanive në marrëdhëniet Kosovë-Serbi, sipas gazetës, do të thotë të zhvlerësosh kombin shqiptar në Kosovë dhe ta trajtosh atë si pjesë të kombit serb. Më tutje gazeta thekson se modeli gjermani propozuar nga Bashkimi Evropian, i cili fatkeqësisht po mbështeset nga zyrtarët në Kosovë, mund të sjellë disa lehtësira për Kosovën, do të sjellë një farë normalizimi, por një herësh do t'i ushqejë ambicjet nacionaliste në Serbi. Ndërsa, siç thekson e përditshme e Kosova sot, do të prodhojë reagime të ashpra te grupet që kërkojnë Bashkimin Kombëtar në Kosovë dhe në Shqipëri, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Albana.
Zinel, për fund, çfarë ke zgjedhur?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë privatizimin e distribucionit të korporatës energjetike të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se vetëm ndërtesa Elektro-Kosovës vlen 26.3 milion euro, aq sa ja ka shitur qeveria kompaninë e distribucionit dhe furnizimit kompanisë turke Çalik Limak Energy. Gazeta zëri thekson se në këtë çmim nuk përfshihet vetëm objekti si përpërmendur, por edhe një listë gjatë e pronave të paluajtshme dhe të luajtshme që gjenden në qendrat kryesore të Kosovës. Si për këtë, sindikalistët e Elektro-Kosovës i kanë thënë gazetës zëri se shitja distribucionit me këtë çmim është skandaloze, sepse vlera reale e aseteve është shumë fish më e lartë. Sindikalistët e Elektro-Kosovës kanë thënë se vlerësimin e aseteve të distribucionit e kanë bërë këshilltarët e transaksionit, mirë po kjo, siç thon ata, ka qenë jo sakt, injoruese dhe nënçmuese për shtetin e Kosovës.
Zinel, faleminderit për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit kosovar. Dëgjues të nderuar, ne ju kthehemi materialeve të përgatitura për këtë edicion mëngjesi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët politik në Kosovë dhe në Serbi thonë se në procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, fuqinë kryesore aktualisht e ka Bashkimi Evropian, si ndërmjetësues i dialogut të ardhshëm politik. Një kronikë mbi këtë temë ka përgatitur Edona Peci.
Pavarësisht kundërshtimit të autoriteteve kosovare për të biseduar për çështjet e brendshme, drejtori ekzekutiv i Institutit për Demokraci dhe Zhvillim, Leon Malazogu, i tha Radios Evropa e Lirë se pafuqia e Kosovës karshi kërkesave të BE-s mund ta detyrojë atë të pranojë çfarëdo opsioni për zgjidhjen e çështjes së veriut.
Prishtina nuk ka fuqi që të imponojë situatën në teren në veri. Prishtina nuk i kontrollon veriun dhe e vetë një mënyrë që Prishtina të rifitoj veriun në çfarë do masët që atë të rifiton është duke u mbështetur në BE.
Por kryetarja e komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, tha se përderisa nuk obligohet ta njohë pavarësinë e Kosovës, qeveria serbe do të përdorë të gjitha mjetet e mundshme për t'i zvarritur gjërat, sidomos kur bëhet fjalë për problemin e veriut të Kosovës.
As long as they are not pushed to really accept reality in Kosovo, they will use
Derisa ata nuk detyrohen ta njohin realitetin në Kosovë, ata do ta përdorin kushtetutën dhe preambulën e saj që flet për integritetin e Serbisë si arsyetim se nuk mund ta bëjnë këtë apo atë për shkak të opinionit publik. Por ky është vetëm një manipulim, sepse çështja e veriut të Kosovës do të zgjidhej shumë lehtë në rast se Serbia vendos ta njehë realitetin e ri. Kjo do të varet edhe se sa Rusia do ta mbështesë rezolutën 1244 në Këshillin e Sigurimit, i tha ajo Radios Evropa e Lirë. Biserko shprehi bindjen se në mungesë të një platforme të detajizuar, Beogradi do të përpiqet të rikthejë në tavolinën e diskutimeve disa marrëveshje të arritura gjatë dialogut teknik me Prishtinën.
Apparently what they will try that during implementation of the agreement.
Mosa duket ata do të përpiqen që gjatë zbatimit të marrëveshjeve që janë arritur gjatë mandatit të ish qeverisë, të rinegociojnë disa pjesë të atyre marrëveshjeve. Për momentin, kjo është strategjia vetme që kanë, tha ajo. Që nga marsi vitit të kaluar, Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar një dialog për çështje teknike që rezultoi me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të takimeve ndërmjet palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Punëtorë social në Kosovë thonë se mira familje që ka nevoj për ndima sociale nuk marin asgjë nga shteti. Aktualisht vlerësohet se në Kosovë ndima sociale marin 35.000 familje me mëse 180.000 antarë. Por, si që raporton korespondentja Jon Luljeta Kresni, që duket se nevojat janë shumë të mëdha.
Feride Hyseni, sekretare në kryqin e kusht të Kosovës, thot se numri familjeve të cilat ka nevoj për ndimë shumë më i madhë se 35.000 familje të cilat marin asistencë sociale.
Si kryqin e kusht kemi bo një kriter dhe për mes degve tona që shtrijeme në 26 komuna, i kemi të evidentura ofër 18.000 familje që janë, dhe me thonë, në mëstem në varfritë skajshme, po që edhe nuk kanë tyra familjare, ka shumë gra krye familjare, ka pleq pa për kujdesje. Dhe për këtë qëllim që ne t'ju dalim ndihëm sa ma shumë, tonë vitin e kem qëtë mision për me organizu, me grumbullu ndihma të mira me shpërnda njerëzve.
Muaj i tetor në Kosovë është muaj i solidaritetit. Hyseni tregon se gjatë këti muaj janë ndihmuar shumë familje të cilat jetojnë në kushtet të vështira ekonomike dhe sociale. Këto familje, si shtot Hyseni, janë të varura nga këto ndihma dhe nuk kanë të ardhura tjera.
Do i kësha apelu të qytetarët se ne vazhdojmë me bamirësi dhe nuk përfundon me tetor, po na vinë edhe muaj e të dimrit, e ju kujtohet edhe dimri fundi sa jo është për ka qenë, dhe familjet që nuk kanë kushtet mjaftushme tjetës, gjatë dimrit edhe ju përkërcohet edhe ma tepër.
Në rezultatet e regjistrimit të popullsisë të Kosovës, ku tregon edhe shifrat e papunësis, thuhet se prej mbi 500.000 banorëve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Kosova ka 227.000 banorë të papunë, përderisa të punësuar konsiderohen 280.000 banorë. Kjo papunësi ka krijuar gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale për gjysmën e popullsisë së Kosovës. Sipas sociologëve, kjo gjendje krijon pakënaqësi sociale, të cilat mund të shprehen në mënyrë të ndryshme në shoqëri. Sociologu Fadin Maloku thotë se varfëria mbetet një ndër shqetësimet kryesore të qytetarëve, që siç thot ai, kjo gjendje e rënë sociale mund të kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Ai thotë se për këtë duhet të merren masa urgjente nga institucionet e Kosovës.
Gjithmonë kam menduar që problemet sociale janë, apo në faktin kanë me qenë një nëzitë shumë pozitiv në ndryshimin pozitiv të statuseve sociale të njerëzve dhe qytetarëve në përgjithësi në Kosovë. Mirë po vrej që kjo akoma nuk ndodhi, edhe akoma nuk është një vedisim ngritur i qytetarëve për të ndryshuar edhe për të kërkuar ndryshimin e gjendje dhe statuseve tyre sociale të cilat një kohë të gjatë janë në kërsnim shumë serios prej faktorëve të ndryshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton shtyn përpara integrimin e Ballkanit. Analistët politik thonë se në bisedimet Prishtinë-Beograd fuqinë kryesore ka Bashkimi Evropian. Obama ju kërkon amerikanëve që ta marrin me seriozitet uraganin Sandy. Exit poll-u tregon se partia e presidentit Janukovic fiton në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etyra që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Me informacionet më të reja mund të njiheni përmes faqes sonë në internet europaelir.org. Aty ju mund të bëheni pjesë forumeve në lidhje me temat që zgjojnë këshërin tuaj. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.